wala munyu biosu mune umonha o iblone wa ke munyu ba anyi emi ni ke ma munyu ma na che mi sofo timoti abroso ni ke ma munyu ma ni hamdoni ifi ai no nge no nge mtu ebu o mo isi ni ke wasoli tuebu ni chwepe nge isi ba mi yane wasoli cha che ma o yo ke zgwa bolo ina mosi mrefia no ingo tuebu ni chwepe ke wo mu mi ingo pepa no jisi o ike bua opo akraba cha ke wahi ne bi no munyu ke yanya gbe Mikla api jom, nge mwa uche, ke bi ke mkonkron bie. Amen. Mune ligwino, mwenye wane, wama gwamino, oma wukeji, matiyo sani kwa kwa, yineji kwa anyo, kuku neji nyumwenye ke eten, ke asi nyumwenye ke kwa agu. Matthew chapter 8, verse 23 to 27. Matiyo sani kwa kwa, yineji kwa anyo, kuku neji nyumrenyu ke eten, ke asi nyumrenyu ke kpagu. Nyane wabu maomu ntuye. Yesu selemi ne eka seliome ya truka uono kohyo nenya wa bahia ne osoke boni kumi kenge leomi wui. Se Yesu le ehuomai. Yesu le ehwo mai. Kaseli yome ya chele ne adele ken. Nyomche wago hewa yuwami. Yesu deme ken. Mimi heji nye gwenye ye. Chia nye behe mike ye mipe. Jama biyo ete dasi. Ne inga kohio ke uo chuo ai ne lejon jodi. Nyome nyakwe ahi ne none no chuano nge bie ji. Mini numlo slotuku jino ne kohio ke uo titipu buole tui. Amenu. Nenu wa edeo eko Yesu Kristo ke ekaselio me ahi. Yesu Kristo ke kaselio me selem. Bine nwa mamionge wa chonji nwane. Nena selemi. Ayane truka ne ahungu wako hiange uono. Nene adino uyali ya melali. Ke oyawu ne ahungu hiange uono. Inge bwe pi nufenu nge jino. Eja nuku nuku beno mapetehi. Hene koyo ke leyale lijon penye yane. Kenye pelis mistake nye kanyi magbo. E ji ahunton sani saminya. Emi neko ye logo inge deyo ni. Lo, ne ahuno hiange wono. Kristo nge le, se Bible kenye womai. Ne woyalin panakuyi ne kenge le mi yone. Lo, jwemke ni le mna lenge woye chwepe. Ape chwepe ne hi. Na nakapyo le, Isu agbeno bita. Lo isa napi mini. Ache Kristo. Ni Bible kwenye womayu. Na apete achele. Nuncho nuncho. Wamagbo hewa iwana. Amen. Neni nge lano nisijio. Ani hawo mnonga migu nyagba. Nonga migu hiyo. Ne fonsi ngono uhiyan hiyo. Ne bakono piyo ne. Ocha Kristo lo. Enge kanja mahumyo ne hiyange uwo no no. Ocha Kristo lo. Odele ken. Eba hewo yu anam lo. Ko chewele. Le ole ken. Onge mistake pe. Tesi no che. No diya ken eba hewo yu anam. Eja ken. E kaseli yome ne ke nye. Bene emi wa. Ne ke ane. Ben, ali bena mape hon. Achele. Anyimi nonga mitwe buye. Beno ji bene emi wahon saminya no li nino mapi. Nini inge la no upepeji o che Kristo. Che Kristo ne le pe ne maheo yu anam. Kristo pe ne makpomo. Keje o ha umyo chwe pe mi. Kristo pe ne mahamu ne yu anam hunka piye. Lo heji yo. Anyimi menenga mitwe buye. Ili hawo mnonga mgu, ili nyagba mno nyemi. si mi le kan inge Kristo ku, ninge kanfu ke ngon han eken ko chele e ma heo yiwa nam. Waye Jona, bene ma u cho Jona, ne ye, ne Jona botwe, ne Jona nge fuma, ne e aselemi. Bible ke ahun no ku pali ah yange uon. Ne, a ange sole lu apelwe hi, na ma mose yo na hun wa mahe inge len, na cheke, ey, oline ne balo tesi, ne mongo ba che oma u. Luku, Jona ba deme, ke le ehe ne haubi no chwe peba. Na biye ke, ke loka mapie ke, e deme ke ja awwe ke fun uo. Seke inge le mi, le ale hina ya abe suble. Pakwa, a jetro mi nenge lem krake wupam. Si, ene aya ehi, ni bakan awo Jona ke funwo. Na uwe na sakye funwo. Na sakye funwo. Nene dipeji, awo nucho hee iwa nam. Ne papa, mau hane lungwa kuba mi. Ne lungwa ne ba mile. E a vie. Ke fon bono ne e inawa lo ne ninge la no nu si tu pegi o hen o ha o mi e klipi Jona na we ke fon wu peti se e chema o ne ma o nu e prayer ne he yi wa na lo ili ha o no ngem bu e se e mi wepi no ko ne awo mu ka fo wo wo peti choko bele Jona ma pete chuko bele yeko beno ko na ni mama gbeno pene e pie Jona ke e mau ne Jona check Yesu Kristo ne Yesu hei wana na nini nge la no nu sijo anyi mi no nge mi twebuye ha o mno nge mi nye nya gba no nge mi nye o ko hi wa pelu e hi o ko ska pelu e hi Yesu Kristo nge o mle ka o ma che lu bene kaselio me ke nge le o mi e bua e peke wo mai nenge mle ka ma chelu mu ha o mio no nye mio nya gba no nye mio yesu nge ye ko ma chelu ne ko chele ma he o yiwa na ko chele ma pon mo keji o ha o mio e pe ke wo ma he o se we ma he e ja ka bible anu anu zike ma we ma he kani Matthew chapter 26 verse 48 and he came unto the disciples and find them asleep and said unto Peter, what could ye not watch with me 1 hour. Bine, Yesu ke e kase li no me. Neke ya soli ne ba, se me wany soli yo. Bine ke ba me kla wa mai. Lo yo, imi ke mu hu, nenge mi tue bu no. Wa mahe wa mge hiye, chon lo ne hane wa ha u mi me hiye ne. Lo, wan wa kase bine a soli yo ha. Yo na soli, nge wom, ne ma u cho. E bofo ne ba die ke jim. Ne emi ke mo hu ne wo cha pi wo mpo nu ange wange wa we yan mi ko be we mpo o nge zugban lo yo ke wa so le nu a che Christo e ma he wa iwan Christo e chonya pe ni fu le e hane wo ke o so ke pio din le ne ke no ya am ki ole le e cha yo che mi ngbe ku ku che mi bu bwa fo yi e cha mi le Kristo no ni ngede no le ne e fam ya yam ke jinu le enye hi wam ne e jimia de bo ni kra bo le twi lo mini ju hawum ne obenye ma che ne ma hlu no lu anyi mi no ngami twi buye ko chele e ma hlu no ido ko ko ya no ku mu ko nye no ku ne ma dogo ke kutu ba ke kamba ke atoba ke pete ba ke pamye pamye pa go ne ba se yao na kuchunya no chele Kristo mrefia no nunge mtwe buno no chele no die ke heo yi wanam e ma ho yi wanam kabine he Jona yi wanam kabine uwo enge ne butu ne heya yi wanam e tumunyu ne osoke yoke uwo krape din ne mo mini osoke ne fia ne Kristo benye matumunyu ne epe din o walamlu nenenga hia pejo ngo hin ke yim lai ne ugo o ko he ma fosi hai no ma bullet tu ne ma chambo ma jo ke jo ha o mi tu epe mi o nya gba tu epe mi to kane Mark chapter 11 verse 21 to come down from the cross Jesus Christ bene eke ikaselio menye ina chukune ilika choibli mahino ne esulejo nugunugu beno ede chwake chwane gbo egbo at once ne pe ikaselio menya pe ede meke kenye nge himke yemi nima pene ne epe iku Jesus Christ le ekpresi keje e cross on alekan agbele asenle ne apunle se ligbineje teni o etesi keje bohianje akele wu sen jo na ye fo se etesi keje bohianje lo eye gbe nonokuni nokunoku be ne Jesus Christ ko chele ebenyi mapimu Bene Yesu etesike di bo hiyan di. Thomas bele jon. Ne. Bene e bana bola manye. E jagbi. Si lenche e na ke e ngbe. Lo hiyo. Nini nge la non nisi pe diyo. Kwe e gbe. Kwa hen fon Christo. Matthew 14:30. But when he saw the wind bestow, he was afraid and beginning to sink. He cried, save me Lord, save me. Nini nge de no. Petru, alo Peter, bene na Yesu aya wono, Yesu place nige wono nye, lo lehu, e place nige wono nye, ke nu choma balu, nige nye, nu choma balu, nige nye nge wono, bene lehu e bini susu, emi Peter nige nye lo, Petru nige nye nge wono, yuko kane bini mum, bako yangla Yesu, emi yo, logo Yesu hile, chona le, nene nge la nonu singe le jion jio, Ko okohe fon Kristo no nge nye yo. Be fin biyo Kristo piyo yi. Seke bene o nablo nya bo oku pe. Kene ohe jeno kan. O Kristo ne te uja ma blo nya no no bini fufun pe. O ma bini mum. Pe bo ma bini mum yo ne. Lo inge la no nusisi kan. Be ke be fin biyo okohe fon Kristo no. O nye mi jo. O yanke bam chwe pe. Kristo no pe no henge. Ko jo henge Kristo no. Leo le koma bini mum, ka bene Petro bini mum yo. Bene Petro ke e mwe pi Kristo mwe mne ke henke yin kwa wo Kristo mi e nyenge wono. Se bene e nae ke, ey, imi Petro ninge fufu nge wono yiko kene. E bini mum vii, ne hiangula. E che Kristo. Lo mo mu, hao mi nonge mi yo. Pi yo bini mum, hiangula no chele. Klasi no che, fo yake pwe no. Ne ma heo yi wanam. E koni fu. Ma cheme ke ni naka ahifu eno ayekuni neme naka ahifu ahiwam no ke a tu daden ka ya kloyen me ahmem pwishi lo neni nge la no onususi jio anyimi no mi tue buye mo nge si wum kuke hawo ike nge si wum kuke ha Kristo fuli yome nene e hinyan wo pe jio e uhele yi ku hele yi e no opio kwa kwa Emaham o nene otwisun. He will give you the desires of your heart. He will ema supply mu ono fenu. Nema kwale ham o nene otwin elai. Lord, chele, contact him. Ko chewile, le munche ne o bepwen. Chele, ne Kristo maheunu, nema peke hon. Ili nene ngo hiyai, se ko chele e maheunu. Ejaka, e hiyo wano daano. Ni kabini e kpon Petru ke e kaseli yome. Ne yona po na chone ye na wefon wome. E kpon le. Le mi ke mu hon. E mani ma kpon wo ke wa ke wa he fon eno. Nene hiya wope jiyo. O ma hele yi. O ma wo le kan le ji. O kpon lo ko yi wa hele lo. O nun cho ko yi wa hele lo. Ne. O ma nani ni yi wanam. Loko Kristo no ninge kanfu no nunge la ne bawo wala kuni eba pomo keji o ha umchwepe mi lenene made no de kenyesi dege nou cho Yesu. Ina mousi. Ina kan, mou pe di daloka nou kwa leche. Mou nou tou mou nou ne wou ke osloke bwa mou tui. Ye ha ou mninge mno. I fondi ne ke che ou mounen lo. Cha che ba hiye chwim. Ba ngom ke pou nou. Numa hisi ke hambo. Niko jiku mwaya ni nyamye. Mako pe lambi. Ikpa mou pe, ne mounen li bino. Oke tom chwe epe nekim. Oke mwone chwe yi. Nou ma e biye nge wala ou miyo. Ina mousi. Kan ou peke han. Nge Yesu biye. Amen. Twe bilin, twe epe nenye boum. Twe hefi ay nou nge. Nge la ne iko wasole. Hezi ba miyo. Ne omo isi nou wasole. Chache mou ina mousi. Mre fya nou ingo twe bilin, twe peke ou mwo mi. Ingo peke pa nou jisho. Oye ke buwa mi. Pwa kraba chake wwae. Jimi ke di hamu ke nye bami pi mi ke poto snak pa tuk beno hen si pwe nyo bom. A mani nan polisi sande jimi ke jimi. Kambi no je petru ne inge muon o je eke je wom. Yona ne a, mau chole ne ye na wefon wom yo. Nuncho o je leke jimi. Wohon wom he na wofon fengwa o je woke jimi. Ha wom nu asen fengwa chache o je woke jimi. Mo pe no ma peke an wane mo pe ji wahen no ke wake wahen fon no. Wana mo sin chache, ili ka mole osi onu kubihun. Yeke buwa tuye bulin tuye pe, ne mune li bindo nene mapete yohane pe jom. Nene hao nko nge no, jeke jeno, nene nyakba nko nge no, chache ingo pe kwa, no pumale nge Yesu Kristo mabye bie. Ina mo sin chache ke onu wa preya, onu wa preya no pyo anwa da, mune mo peke ho, nge mao cheke bige mkonkron bie. Amen. Emi nye osofo Timothy abroso jino ni. Ma wune jwanyi ne pienye, ne ike buwanyi. Ke Yesu bie. Ke munu nge lanu ma bim nuko, wanyi ma chem nge kwanon. 0243-314-7233. 0243-314-7233. Alo 0271-0271-772154. Ma wune jwanyo ne pianye, ke Kristo beli luo, muno chingwa makwe ikon. Amen.